Kun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaadhaa qabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessaa sanbattan kanaaf jennee anfiffille qabannee dhiyaanneerra. Qophii keenya beeksisaatii anansi wajjin turu keessumeessituun keessan raammo'anii Tigist Gammeeti. Tamsaasni raadiyoon sagalee Ameerikaa jechuunis VOA raadiyoon dhaan erga jalqabame hojjaan duraa yookaanis wiixatiin darbe kun 1979. Sagantaan gaafa san yeroo duraatti dhiyaate afaan Jarmaniitiin ture. Itti aansees VOA'n afaan Ingiliziitiin tamsaasu jalqabe. Yeroo ammaa kana VOA'n afaan Oromoo dabalatee afaanota 47 dhaggeeffatoota isaa addunyaarra jiran 200,000 to 1,800,000 ta'aniif oduuf odeeffannoo tamsaasaa jechuudha. Waa'ee VOA amman ergan jedhee gara qophiitti aanuttan sin dabarsa. Dachii galmee obbo Jawaar Mohaammed Faalaaluuf beellamamee ture. Ammas yeroo sadaffaadhaaf beellama jijjiiramaa kenneera. Beellamnan jijjiirame himatamtoonni lagannaa nyaatarra waan jiraniif fayyaa guutuudhaan yaada isaanii ibsachuu akka hin dandeenye mana murtiitiif ibsuu isaaniitiin walqabateetii jedhameera. Karaa biraatiin miidiyaawwan dhaddacha gabaasuudhaaf achitti argaman poolisiidhaan dhowwamuun isaanii akka sirriin taanis manni murtichaa beeksiseera jedha. Gabaasni Muktaar Jamaal guyyuma dhaddachicha sanii jechuunis kamisa qopheesse kinooti.
Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataa himannaa obbo Jawaar Siraaj Mohaammed Faa irratti yeroo sadaffaadhaaf ammallee beellama jijjiiramaa kenneetiniin jira. Beellamni jijjiirama har'a yeroo sadaffaadhaaf kenname kun himatamtoonni 7 lagannaa nyaataarra waan jiraniif dadhabaniitiniin humna guutuudhaan dhaabbataniitiniin yaada ofii ibsachuu akka hin dandeenye xalayaadhaan mana murtichaatiif ibsuu isaaniitiin walqabateeti. Abukaatoleen himatamtoota illee dursa fayyaa himatamtootaatii fi maamiltoota kennaatu dursa waan ta'eef haala humni isaanii dadhabee fi fayyaa guutuurra hin jirre kanaan dhaabbataniitiin yaada ofii ibsachuu hin danda'an jechuudhaan dhiyeessan. Yaada gama abbaa Alangaa kan dhagaye manni murtichaa abbaan Alangaallee yaadni kuni adeemsa falmii seera yakkaa keessatti kan lafa hin taa'inii fi himatamtoonni yaada amantaa fi waakkii mana murtichaatiif dhiheessuu qabu jechuudhaan falmateetiniin jira. Yaada bitaa mirgaa kan fudhate manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataallee namni tokko fayyaa guutuudhaan dhaabbateetiniin yaada isaa ibsachuudhaa qaba waan ta'eef adeemsa kanaan himatamtoonni dirqamaan yaada isaanii ibsan malee jedhamaniitiniin dirqisiifamuun hin danda'amu jechuudhaan beellama jijjiiramaa gaafa gurraan dhala 22/2013 itti jijjiireetiniin jira. Dhimmi gama biraa dhaddachi ilaale haala uffannaa namoonni dhaddacha irratti hirmaatan uffataniitiin walqabateetiniin uffata walfakkaataa haala mormii fakkaatuun uffatameetiniin deemamu uffataniitiin dhaddacha dhufuun kan hin hayyamamne ta'uu manni murtichaa ibsuusaa abukaatoleen obbo Jawaarfaa, obbo Ibsaa Gammadaa fi obbo Mahammad Jimaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin jiru. Dhimmi gama biraa jalqabumarraa kaaseetiniin miira dhaddachichaa jijjiireetiniin ture sabaahimaaleen dhaddacha gabaasuuf achitti argamanii fi maatiin gama dhaddachaatti akka hin galle taasifamuu isaatiin walqabateeti. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa dabalateetiniin sabaahimaaleen dhaddacha kana gabaasuudhaaf achitti argaman erga dhaddacha seenaniin booda gadi baafamaniitiniin akka oli hin deebine poolisiidhaan ugguraman. Erga sabaahimaaleen bahaniin booda komii dhaddachicha irratti ka'een abbootiin seeraa taatee kana kan isaan hin ajajin ta'uu ibsanii dhimmichi sirrattuu akka qabuu fi sabaahimaaleen dhoorkaa tokko malee dhaddachicha hordofaniitiniin seeraan akka gabaasan ajajanii jiru. Maatii himatamtootaa dhaddacha akka hin seenne dhoogamanillee dhoogamuu akka hin qabne lafa kaa'an. Oduu gama biraatiin rakkoo qabiinsa mirgaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa keessatti mudataatiniin jiruun walqabateetiniin manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataa guyyaa kaleessaa murtee dabarseetiniin jira. Koloneel Gammachuun haalli keessa jiran rakkisaa fi nageenya isaaniitiifillee yaaddeessaa ta'uudhaan walqabateetiniin gaafii dhiheessaniin mana sirreessaa kanaan dura keessa turan mana sirreessaa Qilinxootti akka jijjiiraman murtaa'eetiniin. Inni kunis haaluma murtee dhaddachaatiin guyyaa kaleessaa raawwachuusaa raadiyoon Sagalee Ameerikaa abukaatotaa fi koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa irraa mirkaneeffachuu danda'eetiin hin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan an darbu qophii raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishinarri dhimma baqattootaa tokkummaa mootummootaa Itoophiyaan daawwatan torbanuma darbe kana ture. Duula waraana kaaba Itoophiyaatti geggeessame booda naannoo Tigraay walumaa galas Itoophiyaan daawwatan komishinarri olaanaa dhimma baqattootaa an tokkummaa mootummootaa Filippo Grandee muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed dabalatee qondaaltota mootummaa kaan wajjiniin mari'achuu isaanii ibsaniiru. Naannoo Tigraay yeroo daawwatanittis mooraa baqattoonni Eertiraa keessa qubatanii jiran daawwachuu isaaniitii fi baqattoota dubbisuu himan. Gabaasa Iskindir Firiw kibxata darbee Finfinnee irraa ergeef Tijubee Horaa.
Duula waraanaa kaaba Itoophiyaatti geggeessameen booda naannoo Tigraay walumaa gala Itoophiyaa ka daawwatan Komishinar Filippo Grandee aangawaa olaanaa ka tokkummaa mootummootaa ta'e. Komishinar olaanaa dhimma baqattootaa Filippo Grandee ennaa daawwannaa isaanii muummicha ministeeraa Abiy Ahmed itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Makonnaniif aangawoota biyyattii kanneen biroo waliin mari'achuu isaanii ibsaniiru. Turtii isaanii Tigraayin immoo kanneen gamas jiraniif mooraa baqattoonni Eertiraa keessa qubatan daawwataniiru baqattoota sanas dubbisanii jiran. Turtii isaanii gamasii irraa ka'uudhaan haalli namoomaa gamasii hedduu yaaddessaa ta'u dubbataniiru.
People need all possible forms of support. Food items, non-food items, medicine, clean water.
Namoonni gargaarsi ta'uu danda'u martinuu isaan barbaachisa. Midhaan nyaataa, wantoota nyaataaf hin ol, dawaa, bishaan dhugaatii qulqulluuf qubsum, tajaajilli teelekoomunikeeshiniif baankilee addaan cituun qormaata namoota kumaan lakkaa'amanii hammeessee jira. Kanaaf tajaajilawwan akkasii deebisanii jalqabamuun dursi kennamuufii qaba jedhan. Haala namoomaa kana laalchisee hoogganoota Itoophiyaa waliin marii geggeessan ka tuqan komishinarichi tarkaanfiin hatattamaa akka barbaachisu yaadachiisaniiru.
I do want to appreciate what the government is already doing to address this situation and reiterate that the UN and the international
mootummaan rakkoo jiru furuuf tattaaffii gochaa jiru ajaa'ibfachuun barbaada. Tokkummaan mootummootaaf hawaasi gargaarsaa ka sadarkaa addunyaa deeggarsa godhan guddisuuf qophee ta'uu isaanii irra deebi'ee ibsuun barbaada. Dararaan namootaa daran akka hin hammaanne barbaanna taanaan sana saffisuun baay'ee barbaachisaa ta'uusaa muummicha ministeerichaatti dubbadheera jedhan.
In my experience, if you don't attend to this escalating humanitarian crisis, the needs become so acute and so big and huge that it is
akka muuxannoon qabutti rakkoon namoomaa hammaataa adeeme kun fala hin argatan taanaan fedhiin jiru daran guddaaf bal'aa ta'anii furuudhaaf sadarkaa akkaan rakkisaarra ga'u. Hanga ammaatti dararaan hamaan dhaqqabus ammayyuu yeroo waan qabnutti fakkaata. Kanarratti marii bu'a qabeessa mootummaa waliin geggeessin illee kanan simadhuuf kanaafi jedhan. Keessumaa waltaaleen tokkummaa mootummootaaf dhaaboliin kan mootummaan ta'in naannoo sana keessa akka sossa'an eeyyamuun hedduu barbaachisaa ta'u komishinarichi dubbataniiru. Gama kanaan waltaalee tokkummaa mootummootaa 16 dhaabbolii kan mootummaa hin ta'in 25 eeyyama argachuuf eeggataa jiraachuu isaanii ibsanii jiran. Naannoo Tigraay keessa kan jiran mooraaleen baqattootaa Eertiraa keessa jiran gama kaabaatti kan argaman Hixaaciif, Shimalbaa akkasumas gama kibbaatti kan argaman Maay Aayiniif Addi Harooshi. Komishinarichi eengadda kan isaan daawwatan mooraa baqattoota Maay Aayinii ture. Kanneen Hixaaciif, Shimbalaa irraa dhufanis mooraadhuma kana keessatti dubbisaniiru. Komishinarichi akka jedhanitti keessumaa baqattoonni mooraa Hixaaciif, Shimbalaa keessaa innaa waraansa sanaa rakkoo hamtuu keessa darban.
But they also spoke about, especially at the beginning, as I said, being caught in the crossfire.
Akkuma isiniin jedhe keessumaa waraansi sun akka jalqabeen walitti dhukaasuu keessatti danqamuu isaanii dubbataniiru. Hidhattoonni mooraa sana cabsanii seenuudhaan ajjeechaa, ukkaamsanii butuu fi hangi tokkos loltoota Eertiraa gamas turaniin dirqisiifamanii gara Eertiraatti geessamuun akka ture dubbataniiru. Kaan akka nutti manitti immoo baqattoonni Eertiraa hangi tokko rakkoo nageenya naannoo turerraan kan ka'e fedha ofiin gara Eertiraatti deebi'uu filataniiru. Innaa daawwannaa keenyaa mootummaadhaaf mul'inatti cimsee waamichan godhe rakkooleen kun ammayyuu dhaqqabaa jiraannaan naannoo sanatti argamanii mirkaneessuun rakkisaa waan ta'eef dhaabachuu qaba. Keessumaa akkuma nuyi beeknu dirqisiisanii biyyatti deebisuun seera sadarkaa addunyaa cabsuudha. Aangawootatti illee dubbadheera jedhan. Komishinarichi ibsa isaanii irratti qabxiilee dursi kennamuufi qaba jedhan illee tuqaniiru.
First of all, and I raised this very, we had very frank and constructive engagement with the government on this issue.
Imma kanarratti mootummaa waliin marii ifaaf bu'a qabeessa geggeessanii jirra. Innis baqattoota mooraalee hisaatsee shimbalaa keessa tamsa'an argachuu qabna.
2015 tarii
sanarraa hanga tokko gad xiqqaata jennee tilmaamna jedhan. Baqattoota mooraa gama kaabaatti argaman shimbalaa fi hisaatsirraa gara kibbaa Maayaayiniif haddi haarushitti dabarsuun haala itti fufee jiruun adeemsi kanneen tamsa'an barbaachuu saffisuu akka qabu komishinarichi dubbataniiru. Muummichi ministeerichaas kana dhuunfaa isaaniin akka hordofan itti himuu isaaniillee dubbataniiru. Mootummaan sochii ijaarsa nageenyaa naannoo Tigraay keessatti geggeessaa jiru milishoota, humnootii alaa fi qaamotii kabiroon haleellaalee raawwataman jedhaman qorachuudhaan deeggaramuu akka qabullee komishinarichi yaadachiisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa iyyata jiru haala ifa ta'een qoratee kanneen badii dalagan akka itti gaafataman akka godhu ibsaniiru.
Akkasuu ta'ee
haalli bakka sana jiru ala ta'anii akka dubbatamu miti jedhan.
Torbanuma kana keessa hiriirri deeggarsaa muummicha ministeeraa Itoophiyaatii fi paartii badhaadhina Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti geggeeffameera. Hiriira magaala Adaamaatti qophaa'e irratti Abaashanee, Abinii fi Baaldaraas diinota Itoophiyaatii jechuudhaan balaaleffatamaniiru. Qaamonni hiriirtonni balaaleffatan kunis deebii gama isaanii kennaniiru. Mukhtar Jamaal.
Hiriirri magaalota gurguddoo Oromiyaa keessatti taasifame deeggarsa muummee ministeera Abiy Ahmedii fi paartii badhaadhinaatiif taasifame jedhameetiin hin jira. Magaalota godinaalee Jimmaa, Harargee, Baale, Arsii, Shawaa fi kanneen biroo keessatti hedduminaanis mul'ateetiin hin jira hiriirri kun. Hiriira magaalaa Adaamaatti jiraattonni magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa irratti hirmaataniin namoonni achitti argaman akkas jedhan.
Deeggansa biyyiidhaan dhufe dhaamsi kiyyaa laftiis biyyittiinis nagaa argattee akka guddattuun barbaada.
Har'a abbaa keenna Dr. Abiy Ahmed deeggarsa isaatiif dhufe ummata Itoophiyaatti akka godhuun dalagaa irra caalaa guddaan san.
Waltajjii kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Hayiluu Jaldee fi bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Alaakaa Simbirroo haasaa taasisaniitiin hin jiru. Obbo Alaakaa Simbirroo akka jedhanitti hawaasni hiriira deeggarsaa bahe kanaan amaanaa guddaa nutti kenne jedhu.
Keessumattuu yeroo dhiyoo humni juntaa biyya keenya irratti balaan inni argame balaa guddaa ture. Hooggansi Dr. Abiy dhimma kana karaa tasgabbiitiif karaa bilchina qabuun injifannoo itti fursisuun biyyattiin balaa irratti dhumuun akka darbitu godheera. Kana malees kallattii adda addaatiin biyya kana keessa jijjiiramiin dagaleessa ta'e akka dhufuuf tattaaffii godhaa jira. Gara biraatiin immoo gufuuwwan asii achiisa qunnamanii fi waan jiraniif uummanni kun si wajjin taanee biyya kana hin ceesifna. Hooggansiin kallattii sirrii jira jabaadhaan deemaa jedha erga akkasii dabarsuuf.
Hiriirri deeggarsaa paartii badhaadhinaatii fi muummee ministeerota Abiy Ahmediif jedhameetiin bahe kuni yeroo filannoon biyyaalessaa taasifamuuf ji'a 4 hafaatiin hin jiru kanatti ta'uu isaatiin wal qabate qaamoleen hedduu hiriirri kuni duulana filadhaati jechuudhaan waamu. Mootummaan garuu hiriira hawaasni qindeesseetiniin mootummaa deeggaruudhaaf taasise jedheetiniin falmata. Dhimma kanaan wal qabateetiniin jala bultii filannoo biyyaalessaatti adeemsi hiriira deeggarsaatii fi sochiin paartilee maal fakkaachuu qabaadhaan gaafachuudhaaf gama boordii filannootii deebii argachuudhaaf yaalii taasifnullee itti hin milkooyne. Dhimma gama biraa waltajjii kanarratti himamaatiin ture qaamoleen garagaraa waamamuudhaan diina Itoophiyaatti jedhamaniitiin hin jiru. Sababa wanni kun waamameefis bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Alaakaa Simbirroo akkas jedhu.
Humnoonni akka Abaashanee, Abiin, Baaldaraas kana fakkaatan biyyattii tana caafii lamatti harkisanii fiixalii caasii lamatanii humni lachuuyyuu uummattoota gidduutti wal shakkiin akka uumamu waliigalteen akka uumamneef humna hojjetan. Humni kun tokkummaa fi adeemsa gara duraatii fi gufuu jedhee waan amanuuf kana balaaleffataa jira. Ejjennoo mootummaan qabus ejjennoo uummanni amma calaqqisaa jiru kanaan kan wal fakkaatuu fi dhimmi kun karaa qabachuu akka qabuuf qabsuu akka goonu akka ta'u isaati.
Kanneen hiriira har'aa irratti maqaan isaanii dhahameen wal qabateetiniin raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee yaada isaanii caqasuudhaaf yaaleetiniin jira. Qaama paartiin biyya bulchuu fi mootummaan Abaashanee jedheetiniin waamu. Isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhaniitiniin of waaman dhimma kanarratti yaada akka kennan gaafannaaniin waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti dubbi himaa kan ta'an obbo Bilisummaa Guutaa akkas jedhu.
Shanee miti waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo balaan uffanna kan jedhu yoo jiraate ఈ దండేన్యా చూడ గతాను మొత్తమే షలేమిటి వరాన బ్రహ్మా ఓరమౌతిని చూడ
దుబ్బిహిమాన్ అబిన్ ఒబ్బో తాయిర్ మహమ్మద్ అమ్మో కుని maqaballeessi bu'uura hin qabneefi mootummaan barmaatilee kanaan dura baratameetiniin jedhe ammallee irra deebi'ee hojitti hiikaatiniin jiraachuu namatti agarsiisa jedhan. Seeraan galmooyneetiniin hojii filannootiif qophii taasisaatiniin jirra. Maqaballeessiin akkanaa kanaan duras baratameera. Isa kana haala addaatiin akka ilaallu kan nu godhu mootummaan sadarkaa kanaan dhaabbileen biraa yeroo hiriira gaafatan dhorkaa dhaabbilee arrabsuudhaaf sochii ummataa akkanaa bobbaasuun isaa biyyi keenya hoggana dadhabaa akkamii akka qabdu nutti agarsiisa. Kuni sirraahuu qaba jedhan obbo Xaahir gama biraatiin maqaan isaanii kan waamame dhaaba Baaldaraas jedhamuun walqabateetiniin itti gaafatamaa damee siyaasaa dhaabichaa kan ta'an obbo Geetaana Baalchaa akkas jedhanii jiru. Mootummaan mallaqaan deeggareetiniin namoonni isa galateeffatan gadi bahanii kanneen biroo arrabsuu irratti yoo bobba'an arginu mootummaan tumsa kennaa fi akka jiru hubanna. Kaayyoon isaa Baaldaraasii fi kanneen biroo sodaachisuudhaaf kan taasifamuudha. Nuti kanaan duras qabsaayaa turre isaan sodaanneetiniinis hin dhaabbannu jedhan obbo Geetaana. Mootummaan Itoophiyaa yeroo hedduu irra deddeebiidhaan mormitoonni akka hiriirota deeggarsaallee taatee mormii hin taasifne akkasumatti immoo waltajjiilee garaagaraallee ugguruudhaan himatama. Namoonni hedduun hiriirota har'aa gurguddoo kana argan mootummaan kan biraa dhoggaa akkamiin ka ofii hayyamaanillee gaafatan yaaduma kana dubbihimaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaatiif dhiyeessine jira.
Mootummaan hiriira ofii isaatii baafate hin qabu. Humni ofii isaatii murteessee hiriira ofii barbaade qaamni mootummaan itti daangaa godhes hin jiru. Qaamni fedhii ofii isaatiif jedhee garuu uummata kakaasee bitaa mirgaan burjaajessee kanaan dura yeroo adda addaatti jeequmsa kaasaa ture jira. Humnoota kanaaf poolisiif taanis uummanni deeggarsa jiraatu hin bahu.
Kanaafuu gara biraallee kanneen hiriira deeggarsaas ta'ee mormii barbaadan jiraannaaniin mootummaan dhoowwiin irra kaa'u hin jiru jechuu keessani?
Mootummaan nagaa labsuudha, nagaa bira dhaabbachuudha, nagaa deeggaruudha. Abbaan aangoo sana dhufuutti dhiyaatee namni eeyyama dhaabbatee fudhatee eeyyama sana keessatti.
Hiriira har'a taasifame kanaan walqabatee muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gama fuula quunnamtii hawaasaa feesbuukii isaaniitiin galata dhiyeessaniitiin jiru. Kanneen sochii akkanaa kana taasiftaniitiin nu deeggartaniif galanni isiniif qabnu onneerraa kan madde jechuudhaanis ibsan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Adaamaarraa.
Kanuma walqabatee boordiin filannoo Itoophiyaa hiriira deeggarsaa paartii badhaadhinaatiif bahame irratti paartii seera qabeessa irratti maqaa balleessi geggeeffamuusaa fi cabiinsi seeraas raawwatamuusaa beeksise paartiin badhaadhinaa gama isaatiin hiriirichaan qopheesse uummata ta'uu ibsuudhaan kanneen balaaleffatamanis finxaaleessitoota jedheera. Sirba Muluu Baqqalaa Kooyyaa Galaanaa jedhu kana dhaggeeffanneet sagantaa itti aanutti ceena. Ammas nu wajjin tura.
Oh, I got.
Ana dunya kanarra ihenya duan boqatan Professor Mahadi Hamid Mudde galme jechota afan Oromo fi Ingilizi barrefa masirna ada Oromo fi wan baye bayedan guddina afan chatif gumacha godaniru barakuma lama afkuda lama amma barakuma lama fi kudajati baratota University One United States fi Britain kesak inde Sudan baratota magalota Oromia gara baha heddu barsisa turan asuma United States kesatti dabata NASA akkasumas immoo University Emory kesattille qoratat ani hujjecha turaniru waye ummata Oromo kana beektu laata kibtata darbeeratti tujube hora namota sawajjinin hujjecha turan dubbisudan saganta qopestetti kinoti
afan Oromo akka amma teknolojinis babalate miidiyaale adda addaan dubbatamuuf barreeffamuutuun jalqabin dura ijajabummaadhaan kanneen afaanicha akka hin beekamne godhan dura dhaabbatanii afaan saba bal'aa hin ukkaamamu jechuun angawoota mootummaaf gaaffii dhiyeessuun afaan Oromoo akka sabaa himaatti bahu godhan keessaa Profeesar Mahadii Hamdii Mudde isaan tokko. Bu'uura isaan diriirsanirra dhaabbanne har reediyoo, televizyoon, barruulee miidiyaa hawaasummaaf kan kana fakkaatan irratti afaan kun dubbatamuu danda'e. Namni kun afaan Oromoof aadaa isaa guddisuu keessatti qooda guddaa kan gumaachan waan ta'aniif seenaa isaanii bal'inaan ilaaluu barbaachisaadha. Seenaa isaanii kan namoota ganamaa qabanii isaan beekan keessaa tokko ka ta'an obbo Abdul Jaliil Abdallaa Minnesotaatti bilbiluun dubbisnee jirra. Profeesar Mahadii attamiin akka beekan nuuf ibsaniiru.
Profeesar Mahadii duratti bara 1973 irraa jalqabee beekaa. Dhaabbas gaafaan yuunivarsiitii Finfinnee turerraa. Nutiin beekaa dhiigni anaaf waahilaa obboleessaa Jaalaa irraa waliin yeroo dheeraa waa hedduu irratti waliin hojjechaa turre waan ta'eef Piroofeesar Mahadii karaa hedduudhaan hin beeka.
Piroofeesar Mahadiin jalqaba biyyarraa bahuuf sababaan maal akka ta'e obbo Abdul Jaliil innaa ibsan.
Kan isaan biyyaa ba'an waanuma gaazexaa bariisaati. Jabduun siidhaa. Gaazexaa bariisaatti waan barreeffamaa ture waan zamana sanii yoo ilaalte waan akka buli qeeroo jechuudhaan waan barreessaa ture. Afaan Oromoodhaatiif saabbiyan fidanni saabaa kuniin toluu kajoofaa laatiiniin barreeffamuu qabaa. Kajoofaa uummanni Oromoodhaa yeroo sanitti muka dhiiraa ture. Dhumee dhiiraa ture. Soomaaliif irraa dhorkinaati qawwee nuugannaa kajoofaa mirgi uummata Oromoodhaa guutuudhaa miti. Fakkeenyaaf warra Harrayyuu kan naannoo mataa haaraatitti sababa faabrikaa sukkaaraatii fi akkasumatti paarkiidhaa jira naashinaal paarkii sababa sanii uummata Harrayyuu lafarraa buqqisanii turan mootummaan buqqiftee ture sababa sanii inni achitti uummata biyya sanii naannoo sanii interviyuu godhee akka mootummaan Haayilasillaaseetiin mootummaan darbuudhaatis uummata Oromoo lafa isaatirraa buqqisaa jirtu kana hundarratti waan barreeffamee gaazexaa barisaa kan zamana sanii ilaaluu danda'u. Kongiras laayibrarii keessaa argachuun keenya mala sababa saniin wanni mootummaa sanitti hin tolle mootummaan san booda irratti naashinaalaayiz goote achi booda waan barreeffamu hundaa'u kontirool godhuu jalqabde yeroo gariitti kweshinaraan interrogeeshinaan rakkite hidhuullee barbaadde zamana san natsaa hirmichaa jechuudhaan namuma fedhan. Kaadireen fedha nama ajjeesa gaafasitti haalli sanniin tolu haala sanirraa yoon kan hin du'u taate qabxoorratti du'utu irra naa hoyya jechuudhaan biyyarraa bahe.
Gaazexaaleen afaan Oromoo barreeffamaan hanga guyyaa har'aatti illee hagas hedduu miti. Gaazexaa Bariisaa Innaa jedhamu keessuma dhaloonni haaraan hubannoon qaban hagas miti. Kanneen waa'ee gaazexaa kanaa dhageenyillee Bariisaan angafa barruulee Oromoo ta'uusaa quba ka qabnu hedduu ta'uu dhiisuu mala. Piroofeesar Mahadiin egaa baroota afaan Oromoo miidiyaatti bahu miti dubbatamuuf illee namni ofirratti nama laalu keessa kan isaan afaan Oromoon barreessuu jalqaban. Gaazexaa Bariisaa barreessuuf illee dura dhaabbannaa isaan mudate nuuf ibsaniiru. Hiriyaan isaanii obbo Abdul Jaliil. Piroofeesar Mahadiin innaa bara dargii duulli barnootaa masarata timirti jedhamu jalqabamillee afaan kana akka baratamu kitaabota qopheessuu isaanii nuuf himanii jiru.
Achi durallee waa'ee afaan Oromoo irratti barreessaa ture osoo bariisaa hin jalqabiniin dura kitaabota namni ittiin litirasii ittiin baratu yookiinis sababa zamashaadhaatiin bakka Oromoon jiru hundatti ergaman toora kamiliyoonotaan lakkaa'amu qopheessee san keessattis qooda fudhachaa ture. Isa san afaan Oromootiin barreessee egaa barreesseen booda namicha Kiiroos Alamaayyoo jedhaniin kan zamacha hoogganutti geesse garuu afaan ati barreessiteen kanaan hin ta'uuti jijjiirri afaan saabaadhaatiin qottuu kan jiru. Achi booda egaa qopheessee dhiyeesseen booda ani daayireektilii si fayyamuu hin danda'u jechuudhaan tooftaa qaxeelchee tooftaa sanii zamachaa keessatti afaan Oromootaatiin akka masarata timirtiin baramu san goosichi booda waa'een barisaa achiin booda dhufte gaazexaa barreessuudhaan barbaada jechuudhaan warra mootummaadhaatti ministara maastaawaqiyaadhaatti applaay godhee ture. Applaay godhaan jalaa didanii didan jee yeroo dubbatu danii beeka zamana san Tasfaayee Gabrahiyyuu jedhanii ministaraatu jira ministara sanatti maastaawaqiyaa ministara keessa warra hojjetu isaan sanatti applaay godhee. Gaazexaa afaan Oromoon hin barreessa jennaan jalaa hin ta'u jaaniin afaan Oromoodhaatiin hin ta'u tokko kan lammeessaadha. Gaazexaan piraayiveetilii barreeffamu biyya tana keessatti hin hayyamamu jaaniin yeroo san hundaan beeka dhugaadha. 1973 keessa.
Proofeesar Mahadiin Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota injinariingiin erga eebbifamanii booda Baahir Daaritti ramadamanii barsiisaa akka turan obbo Abdul Jaliil dubbataniiru. Proofeesar Mahadiin kitaabota kanneen birootti dabaluudhaan kitaabota akkasumas hanga ammaatti itti gargaaramaa kan jiru qopheessuu isaaniif akkaataa isaan itti qopheessaa turan hiriyaan isaanii obbo Abdul Jaliil quba qabaachuu nuuf himaniiru.
Kuusaa san hojii baree dheeraadhaa keessa ture. Maaliif nama hedduu jechoota faa gaggaafachaa ture. Toora bara 20 kana faa irratti hojjechuu hin oolu akkaan laalutti. Haga bara 1994 yeroo sanatti baasee achi dura garuu zamana bariisaa keessa hojjechaa turees haa ta'u zamana jiruu keessa biyya alaa irratti eegame mootaas haa ta'u jechoota hedduu nama hedduu gaggaafachaa ture. Jechi kun bakka akkanaatti maal jedhama? Jechi kun ammoo bakka akkasiitti maal jedhama? Kan jiru keessa baruudhaaf hedduu gaggaafachaa ture. Kitaabota lakkoofsa guutuutti beekuu hin danda'u ammoo kitaabota xalayoota bariisaa jiru kan barreessa qabaa kitaaba walaloo bariisaa jechuudhaan kophatti baasee kan barreessa qabaa sooftiweerii kan ittiin barsiisan kan afaan Oromoodhaatiin sooftiweerii ittiin barreessan irratti kitaaba katabee jira sanis jira. Oromoo sooftii 1 Oromoo sooftii 2 jechuudhaan kan kitaaba lama. Kitaabni kaarikulamoota fiiziksii fi maatimaatiksii irratti kitaabni barreessee qaba. Lakkoofsa mataa irratti beeku.
Proofeesar Mahadii Hamiid Muddee lubbuun hin jiraatinu malee seenaaf hojiin isaanii barumaan jiraata. Proofeesar Mahadiin abbaa ijoollee 4 turan. Maatii firoottaniif uummata isaan jaallatuuf jajjabina hawwina.
Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa